Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, que tal? Saúdos a todas, a todos os que nos estades a escoitar, agardando que esteades todos ben. O Estado español superou esta semana o número de mortes por coronavirus que houbo en China. O pico de riscos está próximo, segundo os entendidos, polo que hai que extremar as precaucións. A Organización Mundial da Saúde advirte que a pandemia se acelera e aconsella aos gobernos dos estados afectados dotarse do material de seguridade e precaución suficiente. A crise está a facer que xurdan múltiples iniciativas de solidariedade na confección de máscaras e de outros sistemas de protección. Advírtese, por tanto, un aumento na cantidade do lixo plástico e de material desbotable, pero tamén unha diminución dos residuos reciclados. O coronavirus tamén afecta a reciclaxe dos materiais, ben sexa por aumento dos refugallos ou polas precaucións que se toman xustificadas ou non con relación á separación dos residuos. Para clarificar e que facer cos residuos pertencentes ás persoas infectadas ou sospeitosas de estalo, o goberno estatal vén de publicar unha normativa. Os refugallos da persoa doente isolada botaránse no colector de fracción resto, quedando prohibido totalmente facelo nos outros colectores de envases, papel, vidro ou orgánico. Os residuos de persoas contaxiadas ou sospeitosas de estalo irán nunha bolsa de plástico e esta, a súa vez, deberá ir contida noutra bolsa de plástico hermética. Estes residuos irán directamente a incinerar. En momentos de crise como este e cando se fan evidentes as cousas importantes e o que di a Dega que fai unha chamada de atención sobre a necesidade fundamental de coidar da natureza e da vida que nestas situacións cobra relevancia. A vulnerabilidade humana e dos territorios xorde dun desequilibrio natural que favorece a transmisión de enfermidades e de patóxenos, de aí a necesidade de manter a diversidade ecolóxica e de favorecela. A Dega tamén chama atención sobre o papel das mulleres e das comunidades sociais nos cuidados, no abastecemento de alimentos e na salvagarda da saúde ambiental. O ecofeminismo fai as sociedades máis xustas, pero tamén sinala a Dega que o sector primario é fundamental para superar situacións de emerxencia e abastecer os mercados de alimentos. O colectivo ecologista insta que se fortaleza o máximo posible este sector para acadar a soberanía alimentaria e cada vez produtos máis sanos de agroecoloxía. Por último, resalta na súa reflexión a importancia de defender o que é de todas, o público, a sanidade pública ou os servizos sociais, apuntando cara á creación dunha renda básica para paliar as desigualdades sociais e garantir a cobertura das necesidades máis básicas. A Dega insta a aproveitar esta crise para repensármonos o modelo económico, social e ambiental cara a outro no que a vida estea no centro. As entidades ecologistas e decrecentistas manifestan que a pandemia é unha oportunidade para ver como poderíamos afrontar tamén a emerxencia climática. A paralización de parte da industria, do urbanismo, do consumo, do transporte, está a refletir de forma importante unha baixada nas emisións de gases de efecto invernadoiro. Aquí en Galiza, a contaminación pola industria e o tráfico baixou arredor da metade desde que se decretou o confinamento. En a provincia de Hubei, en China, a pandemia fixo baixar tan só en 15 días as emisións nun 20%. No transporte aéreo é onde máis se nota, xa que desde o inicio da alarma as viaxes en avión caeron nun 90%. Sen necesidade de crise sanitaria xa se están dando revolucións contra o transporte a motor individual, pero temos que mirar cara a Alemanha. Vale a ser un país moi vinculado coa industria automóvil, alí están a proliferar iniciativas locais para lograr cidades libres de automóviles. Propoñen crear e mellorar infraestructuras para as bicicletas e o transporte público gratuito. O transporte público é o único sector no que as emisións de CO2 non diminuíron desde os anos 90 en Alemanha, motivo polo cal, segundo os activistas alemáns, non cumprirá este país cos obxectivos climáticos. Pero volvendo a casa e a crise sanitaria que nos ocupa, temos que falar de outras normas que se veñen de publicar esta semana no noso territorio e que afectan os mercados de alimentos locais. Hai unha semana, a Consellaría de Medio Rural consideraba viable manter a venda de distribución de alimentos en mercados locais de cercanía en recintos non pechados. Sen embargo, nesta semana, a Xunta publicou un decreto polo que prohíbe a venda directa de produtos agrícolas e gandeiros ata o día 31 de marzo, así como a celebración de mercados tradicionais. E despois do 31 de marzo, os comerciantes e as persoas usuarias deberán someterse a unha distancia mínima de 2 metros. Fronte a estas medidas e establecidas polo Goberno do Estado, reaccionaron os sindicatos agrarios Fruga e Sindicato Labrego Galego, considerándoas discriminatorias con respecto ás grandes superficies e penalizadoras da venda directa de produtos que non sufren procesado ou que teñen pouca intermediación entre quen cultiva e quen consume, e que moitos proceden da produción ecolóxica. Logo da publicación do decreto galego, súmanse a esta reivindicación outros sectores sociais e ecoloxistas. Nesta orde tamén se indica que deben facer aqueles agricultores que só cultivan pro autoconsumo. Os máis prexudicados serán aqueles que non teñen as súas hortas próximas ás casas, pois non se poderán desplazar a fincas que estean a máis de 500 metros das súas vivendas. Ademais, quen se desprace terá que ter o carné de manipulador de produtos fitosanitarios. Os sindicatos agrarios alertan da situación que está a vivir o rural, xa non só por este efeito coxuntural, senón pola perda de terreo agrario que está a sufrir nos últimos anos. Calcula o sindicato Labrego Galego que, sobre datos de 2018, Galiza perdeu en 10 anos 35.000 hectáreas de terreos de cultivo. Esta superficie é o equivalente aos concellos sumados de Vigo, Pontevedra, A Coruña e Ferrol. Pola contra, alertan, incrementouse a superficie forestal nun 60%. O sindicato apunta ao acaparamento de terras por parte da industria, como a minaría, a eólica ou a forestal. Esta última segue a plantar eucaliptos din en terreos agrarios de forma ilegal, e sen que a Xunta, engaden, poña freo a estas irregularidades. E os colectivos ecoloxistas piden á Xunta que eliminen as excepcións durante o período de confinamento que permiten actividades de caza. Segundo o decreto da Xunta, a caza está prohibida durante a crise sanitaria agás para o control poboacional das especies cinexéticas. Polo de agora, esta norma non mudou. Por certo que China, logo do COVID-19, volveu prohibir o comercio con animais salvaxes e anuncia que levará a cabo unha investigación exhaustiva que pretende ilegalizar o comercio e o uso de especies protexidas. Datos recentes da Red Eléctrica Española tamén foron publicados esta semana e conclúen que o 65% da enerxía que se produce en Galiza, por exemplo, xa é renovable. E a pesar do peche das térmicas, séguese exportando enerxía. O balanzo non é deficitario como no seu día prevía o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, a conta do peche das térmicas. Os datos de xeración eléctrica correspondentes ao ano 2019 tamén indican que a produción de enerxía por carbón baixou do 33 ao 10%. A enerxía eólica foi a que máis cambios experimentou en Galiza no último ano, xa que duplicou a súa potencia, converténdose na primeira fonte de xeración de electricidade no noso país, con 35%. Deixa a hidráulica o posto do 32,6%. Sube ao case 11% a produción eléctrica de ciclo combinado e tamén incrementas ao 4% a coxeneración. Así pois, aínda que sen as térmicas, Galiza segue exportando aproximadamente a cuarta parte da electricidade que produce. Eu fico na casa, saúde e ata vindeira semana.